بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسنا قيار تقيمها يقدر انت مضان يهوى دي نغدقي سنة يوميل كستو عدكو سوغنتهين ومالين سلاسة تاريخ دو ايكو استيسان تهي تدبي لباتنكا بشا سبتمبر سنة لبدا كل حي يطبنكا كسو دوادا لغيسيغ ورك راديو وردير ودن warsaxaafadeed ka soo baxay gudiga doorashooyinka sanadka 2016 ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in jadwalkii ay diyaarisay hoggaanka madasha qaran ee MHO ee ku aadana doorashooyinka dadban ee Soomaaliya inuu dib u dhac haatan ku yimid jadwalka madasha hoggaamiyasha qaran ee MHO ayaa dhigayay in doorashooyinka dadban ee Soomaaliya 2016 ay dhacaan sida hoos ku xusan ko doorashada xubnaha aqalka sare 25 September ayaa loo qoondeeyay inay dhacdo labo doorashada xubnaha golaha shacabka 25 September ilaa 17 October in xildhibaanada la diyaariyo 25 October in la doorto gudoomiyaha baarlamaanka 25 October doorashada madaxweynaha ayaa dhacaysa 30 October warsaxaafadeed ka soo baxay maalintii shalay gudiga doorashooyinka ayaa lagu shaaciyay jadwal hore sida ku xusan gudbinta liiska magacyada aqalka sare 5 October ee 2016 doorashooyinka xubnaha aqalka shacabka October 23-keeda ilaa 17 November in la doorto gudoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose iyo aqalka sare 23 November doorashooyinka madaxweynaha ayaa dhacaya 3 November welina ma cadda in dib u dhacan jadwalka cusub ee doorashooyinka ay gudiga kala tashadeen hoggaamiyashii madasha qaran ee hore u soo saxiixay heshiisyadii hore ee ayagu lagu gorfeynayay qaabka iyo hanaanka ay u dhacayso doorashooyinka dabeecadda sanadka lagu wado in Soomaaliya ay ka dhacdo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay arrinta la xiriirta dhalinyarada Soomaaliyeed ee la sheegay in xukunna ay ku riday maxkamad ku taala dalkaasi Hindiya kuwaasoo gaaraya ku dhawaad 180 ruux madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dawladda ay sameynayso dadaal kasta oo lagu xaqiijinayo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran dalkaasi Hindiya dib loogu soo celiyo gudaha dalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa sheegay in Soomaalida ku xiran magaalada Bombay ay arrintooda kala hadleen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Hindiya isla markaasina labada dal ay haatan u socoto wadahadalo dhanka sharciga ah oo arrintaasi lagu xalinayo sida uu sheegay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale tilmaamay in dadaalo ay wadaan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo sidoo kale safaaradda dawladda Soomaaliya ku leedahay magaalada Delhi ee xarunta dalkaasi Hindiya kuwaasoo iska kaashanaya qabashada looyaro u doodo dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku xiran madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu beeniyay warar ay baahiyeen warbaahinta gudaha dalkaasi Hindiya taasoo sheegaysay in dib loogu xukumay qaar ka mid ah dhalinyarada oo ku xirxiran gudaha dalkaasi madaxweynaha Soomaaliya waa maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran dalkaasi Hindiya ayaa tiradoodu waxay kor u dhaafaysaa 100 ruux waxaana la tilmaamay in qaarkood lagu xukumay xabsidaayn halka kuwa kalena lagu xukumay dil toogasho sida ay baahisay kal hore warbaahinta gudaha dalkaasi Hindiya taasoo xataa ay beenisay safaaradda dawladda Soomaaliya ay ku leedahay dalkaasi Hindiya oo ku tilmaantay wararkaasi kuwa waxba kama jiraan ah inta u dhaxaysay 2012 ilaa 2014 waxaa dawladda Soomaaliya ay ka shaqaysay kuna guuleysatay sii deynta 98 maxaabiis Soomaaliyeed oo ku xiran dalalka Indiya iyo Malaysia kuwaasoo qaarkood ku eedaysnaa falal burcad badeednimo ah oo laga qabtay xeebo ka baxsan gudaha waabiyaha ka baxsan Soomaaliya kuwaasoo xilliyadaasi ay ahaayeen kuwo ay aad u jirtay ama saameyn adag ugu leheday falalka burcad badeednimada qayb ka mid ah Soomaaliya iyo caalamka intiisa kale ciidamada amni Soomaaliya waxa ay saaki gabi ahaan bixireen wadooyinka soo gala suuqa weyn ee Bakaaraha iyadoo hareeraha suuqa lagu arkayay dhalinyaro aad u fara badan kuwaasi oo u soo dukaameysi tagay ama u soo xamaali tagay suuqa inay ka shaqaystaan waxaana hareeraha wadooyinka suuqa soo gala lagu arkayaa dadweyne aad u fara badan kuwaasoo qaybo kala duwan kala shaqay jiray suuqa sida ganacsi iyo sidoo kale xoogsato gudaha suuqa ayaa la sheegayaa in meelaha qaar la isugu geeyay dadyo laga soo aruuriyo gudaha suuqa kuwaas oo la tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada ee kahana qaaday gudaha dalka Soomaaliya waxaana dhalinyarada qaarkood la sheegay in dharkii ay wateen indhaha looga xiray ciidamada amnisom ayaa qayb walba ka tirsan wadooyinka soo gala suuqaasi taagan sida ay qaar ka mid ah warbaahinta u sheegeen dhalinyaro ku sugan gudaha suuqa waxaana weli soconaya baaritaanno ku aadan arrimahaasi sida uu sharaxay mid ka mid ah dhalinyarada suuqaasi ka xoogsatay ee ku xayiran qaybo ka mid ah magaalada kaasi oo magaciisa ka gaabsaday
xaaladda dadka bakara way aad isugu xirantahay dadka dhammaan ugu xirayeen wax jira oo furan oo shaqeeya ma lahan meel walba dadka waa weyn baabuur raa taagan waxaa xaaladda dibadda wax ka suban qowlgal ma ka jiro wax ma shaqo laga hayaa annu waxa war ku arkamayn waxa kaliya oo la aragnaa waxay tahay laabta oo qof walba leeyahay hata qof la ogol yahay dibadda waa xulashii way waa isku fiidar waxa way shaqada inaa ku nool maalmo iska dambe shaqo darajir way dibadda hor istaaga waxay tahay waxaan oranayaa in waxa ay nolol xina la abuurnaa waxa kale wax kale aan arkana
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo Wardheer ayadoo maanta laga xusaya caalamka oo idil maalinta dalxiiska adduunka ayaa waxaa Soomaaliya ka jiray dhaqdhaqaaq dhalinyaro oo ayagu doonaya inay dib u soo nooleeyaan arrintaasi waxaana ka mid ah gudoomiyaha dhalinyaro isbahaysatay kuwaasi oo ayagu isku magacaabay inay yihiin urur dalxiis Soomaaliyeed oo doonaya inay dib boorka kaga jafaan dalxiiskii Soomaaliya waxaana gudoomiye waa Yaasir Maxamed Bafo oo haatan ku sugan dalkaasi Maleysiya mar uu la hadlayay BBC da ayuu ka sheegay arinta la xiriirta dalxiiska iyo waxyaabaha ay ayagu haatan diirada saarayaan ee ku aadan dalxiiskii Soomaaliya iyo in muhiimad gaar ah ay u leedahay maalinta dalxiiska adduunka Soomaaliya
Soomaaliya ee wuu jiray haddana wuu jiraa sababtoo ah dalxiiska wuxuu ku xiran yahay waxyaabo tafsiilaad u ah waxyaabahaasna Soomaaliya way ku jireen duulimaadyada ka mid ah gaadiidka isbuushaa ka mid ah fakirnada adeegyada bixiya ka mid ah faqaayada wax laga cunaa ka mid ah intaas dankeena walaa in micnaheedu waa dalxiiska sida kale loo fasiro laga siyaabo kana baxaa waxay tahaa dalxiis oo gudaha ah iyo dalxiis dibadda loogu yimaado dalxiiska gudaha ah soomaalidii soomaalida ahayd aan dib ka dalkanba inay isu guushaan oo ay wadda dibadda ku dalxiisaan intaana la gaarin dadka dibadda inay ugu soo dalxiistaan waa ay jiraan shakhsiyaad si dib u yimaado ama qaab ganacsi u yimaado ama qaab cilmi baaris u yimaado oo jaanib ah oo dalxiisna ugu jiro laakiin waxaa ka weyn dadka soomaaliyeed ee degan soomaaliya gudaheeda inay isu guushaan u dalxiistaan goobo ay kugu dhibada tegin waxaa intaasi dee soomaalida dibadda ku nool ama dadka dibadda ku dhashay macruufta dibadda ku dhalatay ku kortay sheeko weyn ayay u qabaan inay dalkan ka tagaan ee goobo badan oo dalxiis ka mid a ay tagaan marka dadka soomaaliyeed aan weli ka bergin dalxiiskii soomaaliya intaan loo gudbin midka dibadiga ama caalamiga ahaa jirin jawi ah in lagu fahmo ama lagu daraaseeyo mudnaanta maalintan ay leedahay sababo la xiriiro colaadihii daba dheeraaday ee lagu soo daahay taasa waxay ka dadkeenay fahamkooda uusan gaafisnayn inay jirto maalin weyn oo maaragtay adduunka laga xuso ama laga dabaaldego oo dalxiiska ah jawigan abuurnay sanooyinkii dambe ayay ka mid tahay dadka inay wacyi badan fahmaan dankeena kaalintii kugu jira dalxiiska iyo mustaqbalka meeshaan hiigsanayna jawigii dheeraan abuurnay madadkii waxay dalada kadabaa u sameen ayaa maanta waxay keentay inaan dhahno waxaa loo dabaaldegay maalinta dalxiiska adduunka
guddiga doorashada maamulka Puntland waxa ay tilmaameen in dib u dhaca doorashooyinka ku imaanaya uu sabab u yahay aqalka sare oo ay sheegeen inuu yahay wax ku cusub Soomaaliya aqalada koowaad ay sheegeen inuu yahay aqalka sare iyadoo haatan muddo 3 maalmood ah mar kale dib u dhacay arrinta la xiriirta doorashooyinka sanadka lagu wada Soomaaliya inay ka dhacaan mar kale waxa uuna sidoo kale sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee maamulka Puntland Khalif oo Cali in ay sababta ugu badan ee dib u dhaca doorashada in muddo 3 maalmood ah dib u dhacay tahay aqalka sare oo aan ilaa haatan la ogeyn ama la xaqiijin qaabka uu ku imaanayo iyadoona haatan qorqoraal laga sugeeyay iyo faahfaahin dheeri ah madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira
ama shuruudaha socday magaalada Muqdisho ee guddiga sare ee federaal iyo gudoomiyasha gobolada ana dowlad goboleedyada gudiyada dowlad goboleedyada waxaa laga hadlayay doorashada qaabka u socotay iyo caqabadihii jiray iyo haatan waxyaalaha loo baahan yahay waxaa soo baxay xoogaa isriixaha ama dibada yar inay ku jiro qaabkii loo keeni lahaana loo diyaarin lahaa ergadii oo ay awal jadwalku ahaa inay bilaabato hawshaasi oo doorashooyinku bilowdaan marka waxaa muuqatay marka xoogaa dib u dhacay inay ku jiro shaqadii waxaa laisla qaatay marka in lagu daro muddo soo dambari ka badnay muddadaas oo aan isdan nahay haddii la dagaalo waa kusoo dhamaystirmi karta hawshaasi waxaa kale oo laisla qaatay hadalka sare oo lagu tilmaamay caqabadaha markii lays wareystay caqabadaha hortaagan ergada in horey laga soo gudbiyo ay kamid tahay in iyadana loo diro fafiin maamulada madaxda maamulada oo mandateka u leh inay iyagu soo magacaabaan ama soo shafaxaan cidda u tafalaysa jigadaas arrimaha marka markii dhinaca kasta laga eegay inahaasaa laisla qaatay.
ugu dambeyna wasiirkii wasaaradda warfaafinta ee maamulka Puntland Socade ayaa iska casilay xilkii wasaaraddaasi ka gadaal markii uu sheegay in sababo jira awgood uu isku casilay. wasiirka warfaafinta ee maamulka Puntland Socade ayaa sheegay inuu isku casilay sababo jira awgood iyo duruufo dhinaca qoyska ah. waxa uuna xusay in madaxweynaha maamulka Puntland uu ka aqbalay warqaddii iscasilada ee uu gudbiyey. Socade ayaa in badan ka cabanaya warbaahinta Puntland isagoona amaro adag dul dhigay saxaafadda ka shaqeysa deegaanada maamulka Puntland. ugu dambeynna xilkii wasaaraddaasi waa uu ka tagay Socade asigoo sidoo kalena sababeeyey sababihii rasmiga ahaa ee ka dambeeyey in xilkaasi uu isaga tago. warkii aad ka dhegeysanayseen raadio wardheera qayarta aynu jecelnahay oo maanta salaasa waa nagaynta waxaa warkii idin soo saaray idin akrinaya anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin. tani inta aan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.